Moja opština. Недален бриф.
Ова е терминот за новиот неделен бриф на канал 77. Во него ги слушате општинските новитети. Општина Карбинци започна со креирање на буџетот за 2021 година. Во Штип се поставува монтажна болница за лекување на болни со COVID-19. Две села во општина Конче ќе добијат асфалтирани улици. Јавните предпријатија Стипион и Исар деновиве одржаа координативен состанок и извршија увид во врска со тековните активности и обврските на секоја институција во поставувањето монтажна болница до клиничката болница во Штип. Монтажната болница треба да има 4 модули со по 14 кревети или вкупен капацитет од 56 кревети, со што значително ќе се зголеми потенцијалот за прием и лекување болни со COVID-19 од Штип и регионот во клиничката болница. Јавните предпријатија се задолжени за инфраструктурните инсталации, водовод, канализација и електрично напојување. Оттаму очекуваат во наредните 3 недели да ги завршат своите обврски, за потоа Министерството за здравство да може да го заврши останатиот дел. Општина Карбинци започна со креирање на буџетот за 2021 година, но прво ќе ги слушне барањата на граѓаните. Деталите ги има Весна Крстева.
Општина Карбинци започна со креирањето на буџетот за 2021 година, но прво ќе ги слушне барањата на граѓаните. Досега биле одржани 2 мини трибини, ќе се одржат уште 2, а жителите на општината своето мислење ќе може да го кажат и на анкетниот лист што е објавен на страната на општината и на Facebook страната на градоначалникот.
Тек во Општина Карбинци е подготовка на буџетот за 2021 година, за да бидат вклучени жителите во донесување и во креирање на овој буџет. Општина Карбинци организира 4 трибини, меѓутоа мора да се земе во обзир дека според протоколите, значи овие трибини се со ограничен број на луѓе, некаде околу 20 на луѓе очекуваме да бидат присутни. Досега има одржано 2 трибини. Очекуваме во наредниот период, во следните десетина дена, да се одржат уште 2 трибини. На овие трибини се дефинирани целни групи, пензионери, невладен сектор, бизнес сектор, спортисти, млади, председатели на местни заедници и на други институции. И досега од одржаните трибини, значи, произлегува многу суштински предлози. Еве, само ќе спомнам од бизнес секторот, значи, произлезе еден конкретен предлог кај што се јави потреба да во 2021 година се предвидат повеќе средства за изработка на планска документација, која што е предуслов за да се развива и стопанството во Општина Карбинци. За оние луѓе кои што нема да можат да бидат физички присутни на овие трибини, значи Општина Карбинци креира еден анкетен лист, кој што во моментот е достапен на веб страната на Општина Карбинци и дополнително на Facebook страната на градоначалник на Општина Карбинци. Преку овие алатки, значи, ние како Општина и Општинска администрација би добиле некои конкретни насоки, потреби, желби и решавање на овие проблеми преку креирање на еден граѓански концепт, на еден граѓански буџет за Општина Карбинци во 2021 година.
Вели градоначалникот на Општина Карбинци Јордан Насев, за оваа година буџетот тежеше 153 милиони денари. Исто така и за наредната година тој ќе се движи во рамките на сегашниот.
Па во однос на ланскиот буџет, ако се земе во обзир дека во 2020 година буџетот беше вкупниот буџет на Општина Карбинци околу 153 милиони денари, остварувањето, да кажеме, не е на многу висока ниво, бидејќи делот, приходниот дел, значи, не се остварува. Мислам дека во текот на 2021 година би биле во рамките на овој буџет. Јас се надевам дека во првиот квартал од 2021 година ќе излеземе како победници од оваа криза, ќе се стабилизира полнењето на буџетите и со еден збор ќе се вратиме во нормала, значи сите оние проекти кои што беа забавени за градба на некој начин ќе продолжат со градба.
Образожи Насев.
И градоначалникот на општина Дојран ги повика дојранчани заедно да го креираат буџетот за идната година. На својата Facebook страна објави онлайн документ кој жителите на оваа општина ќе може да го пополнат и да ги кажат своите потреби и она што недостасува во општината.
Под мотото мислењето на граѓаните е најважно, првиот човек на општина Дојран Анго Ангов на својата Facebook страна објави онлайн документ во кој жителите на оваа општина ќе може да го пополнат и да си ги кажат потребите и што се недостасува во општината за да се планираат во програмите од буџетот за следната година. Станува збор за можност дојранчани да го кажат своето мислење на тој начин да учествуваат во креирањето на буџетот за 2021 година. Како што информираат од општината, онлайн документот е да се даде можност и на граѓаните сами да го креираат буџетот, со оглед дека оваа година заради пандемијата со коронавирусот ќе ги нема редовните јавни средби по местните и урбаните заедници за да се слушне гласот на жителите. Во документот секој жител на оваа општина може да се изјасни за проблем или идеја за која општината треба да даде акцент идната година, да се конкретизира што недостасува во стар или нов Дојран, но и во населените места Фурка, Николик, Гјопчели и Црничани.
Две села во општина Конче ќе добијат асфалтирани улици. Слушате од Весна Крстева.
Општина Конче да новиве со собствени средства асфалтираше неколку улици во населените места Горни Липовик и Дедино, кои на средба со граѓаните минатата година беа истакнати за приоритети за реализација оваа година. Станува збор за три улици во Горни Липовик со вкупна должина од 600 метри и две улици во Дедино со вкупна должина од 200 метри. Овие денови треба да отпочне и асфалтирањето на уште една улица во Дедино, за која мораше да се интервенира предходно со изградба на подпорен зид, информира градоначалникот на Општина Конче, Благој Илиев. Според Илиев, во делот на патната инфраструктура, наскоро ќе започне и реконструкцијата и рехабилитацијата на локалниот патен правец Долни Липовик-Горни Липовик со изградба на мост на Мудра река. Се планира да се изгради и премина патот кон населеното место Габревци. Паралелно со ова, во општината во завршна фаза и санацијата на полските патишта.
Ова беше се за ова издание на неделниот бриф со повеќе новитети од општините. Слушајте не за 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Теодора Новеска, 14 ноември 2020 година. Продукција канал 77.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.